Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u prolećne kulturne krugove. U današnjoj emisiji bit će reči o aktuelnim događanjima u kulturi. Današnja emisija bit će posvećena aktuelnostima iz svih oblasti kulture i umetnosti, među kojima je Međunarodno bijenale umetnosti minijature u Gornjem Milanovcu. Zatim nova premijera u pozorištu Kostolanje Deže u Subotici, premijera komada Sanje Savić kod Šejtana ili Jedna dobra žena u režiji Stevana Bodrože u ustanovi kulture Vuk. Čućete i kako je bilo na razgovoru o knjizi Statisa Gurgurisa, da li književnost misli u Domu kulture Studentski grad, a bit će reči i o knjizi koja je posvećena Slobodanu Jovanoviću. Ivo Andrić i Nikos Kazantzakis naziv je predavanja koje je sinoć u Helenskom fondu za kulturu održao profesor Filološkog fakulteta Milo Lompar u okviru Dana Grčki u Beogradu. Teme njegovog izlaganja bile su poetičke sličnosti ova dva velika pisca, posebna ali i slična po mnogo čemu. O sadržaju predavanja u prilogu Jovane Milovančević.
Religija, mit, odnos prema zavičaju, mogućnost postizanja ideala slobode, turski momenat u delu, način konstituisanja subjektiviteta. Uporišne su tačke predavanja profesora Mila Lompara, kojima je prikazao poetičke paralele i razmimoilaženja velikog grčkog pisca Nikosa Kazantzakisa i srpskog nobelovca Ive Andrića. Odrastajući i formirajući svoje stvaralačke svetove u sličnom, ako ne istom, kulturološkom okruženju, postali su delom jednog prostora imenovani kao deca krize. Prva ključna razlika koja se uočava u njihovom delu, ali i na životno-idejnom planu, jeste odgovor na tu krizu. On se najbolje može razumeti kroz njihova pojedinačna shvatanja religije. Za Kazantzakisa je bila osnovno formativno iskustvo, za Andrića pre svega poprimala kulturološki smisao. Pored religijskog, oba pisca u svojim delima bave se mitom, kao bitnim elementom razumevanja sveta, kaže profesor Milo Lompar.
Nikos Kazantzakis i Ivo Andrić imaju sličnost u tome što i jedan i drugi imaju potrebu da mitskim slojem zaogrnu veoma savremenu i dramatičnu problematiku ljudskih odnosa, da ih spuste u mitsku predaju i da odatle izvuku njen egzistencijalni sadržaj.
Idejno i tematski slični Nikos Kazantzakis i Ivo Andrić najviše se razlikuju u načinu pripovedanja i narativnoj strukturi svojih dela. Kazantzakis je subjektivni pripovedač sa naglašenom potrebom dramatizacije teksta, dok je Andrić u svojoj osnovi objektivni narator sa istaknutim momentom epizacije. Takođe, odnos prema subjektivitetu i poziciji lirskog ja jedna je od ključnih razlika u delima ova dva pisca, nastavlja profesor Lompar.
Kazantzakis i Andrić imaju istu osetljivost kad je reč o ljudskoj reči ja i o čovekoj potrebi da je izgovori, samo što Kazantzakis to interpretira u religijskom tonalitetu, smatrajući da u momentu kada izgovori ja, čovek čini jednu pobunu koju je Lucifer već učinio na nebu, dok Andrić u reči ja vidi određivanje našeg mesta teškog i sudbonosnog koje nas može obremeniti kao Ćamil Efendiju, na koga se to odnosi, neveselom sudbinom. U svakom slučaju, obojica u reči ja osjećaju izvesnu dramatičnu napetost i opasnost.
Krit i Višegrad stvarni su gradovi, ali i umetnički zaodenuti mitskim sadržajem koji ih izdiže sa realnog na nivo ideje. Kazantzakis se sa svojim Kritom identifikuje, dok Andrić Višegrad posmatra hladno, sa izvestom distancom, ali koje takođe ima značenje dubokog prožimanja, ističe profesor Milo Lompar.
Kazantzakis smatra da je čovek bitno vezan za rodno mesto, on precizira, kaže, ne za domovinu, nego za rodno mesto, i da je to nešto što određuje njegov odnos i doživljaj sveta, što se poklapa sa poznatom rečenicom Andrićevom iz jedne njegove priče, čovek je dužan svom zavičaju. Tako se Krit, odnosno Bosna, pojavljuju kao mitopoetske konstante u delima ovih pisaca, premda su njihove teme i značenja mnogo šire od ovih svakako centralnih mitopoetskih sadržaja.
Nisam bio mizantrop, voleo sam ljude, ali iz daleka. Znam da svet bez Boga ne postoji, ali isto tako znam da se u svetu bez pravde ne može živeti. Rečenice su Nikosa Kazantzakisa, koje nas vrlo lako mogu podsjetiti na Andrićevo skepticističko, ali ipak duboko humanističko shvatanje sveta i čoveka. Uporišna tačka susreta ova dva pisca ipak ostaje u njihovim potrebama i uspesima da govore o najdubljim slojevima postojanja i poretka na zemlji.
Sam ti stran, ne bi mogla da zatvoriš usta od želje da pobjegneš glavom bez obzira. Treba da shvatiš, svako ima svoj put, svako je čudan na svoj način, svako je strip i svako je glup. Da stigneš ove godine porozne, ali nemoj da brineš. Nećeš moći da stigneš ove godine porozne, ali nemoj da brineš, ponos ostaje. Thank you.
U kulturnim krugovima i dalje govorimo o knjigama. Jedna je posvećena srpskom pravniku, istoričaru, književniku, političaru, potpredsedniku Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije. U Institutu za filozofiju i društvenu teoriju održan je razgovor o knjizi Borisa Milosavljevića, Slobodan Jovanović, Teorija. Ovom razgovoru prisustvovao je i prilog zabeležio Aleksandar Drobac.
Autor knjige Slobodan Jovanović, Teorija, Boris Milosavljević, ističe da je ideja bila da se utvrde izvori za teorijsko mišljenje Slobodana Jovanovića, počevši od njegovog života, porekla, okolnosti u kojima je odrastao, obrazovanja, duhovnih uticaja i stanja u Srbiji 19. veka.
Englesko iskustvo je imalo i engleska kritika određenih kontinentalnih događaja, je za njega imala posebnu važnost i on je znao kako teorijski da je artikuliše. I o tome isto ima reči u ovoj knjizi. Ima također reči o političkim člancima, spoljnopolitičkim, gde on ukazuje na aspiracije Austro-Ugarske u časopisu Red u uvodnim člancima, koja preko opet britanske štampe vrši pritisak na to da se izvrši intervencija u Srbiji, a ti tekstovi su iz 1894. da se podeli Srbija na nekoliko regiona da bi komšije prosto podelile, da bi se zaveo mir i da ne bi bila pretnja miru u Evropi. Vrlo interesantno. I drugo, isto ovde su uključene njegove književne i pozorišne kritike, to su uglavnom opet rani radovi, ali i na primjer jedan detalj, evo da otkrijem, dakle, on je pisao, jedan od prvih koji je kod nas pisao o Marcelu Prustu između dva svjetska rata, mislim, kad su prve knjige počele da izlaze potrage za izgubljenim vremenom, prva knjiga u suštini, on je vrlo pronicljivo i obuhvatno govorio o njemu, a interesantno je to da su oni bili kolege tokom studija na Slobodnoj školi političkih nauka u Parizu, da su bili u istoj generaciji, da su verovatno bili i na istim predavanjima, popularnim predavanjima profesora Sorela, gde se zna da je Prust išao, a znamo da je išao i Slobodan, kao i njegov zet Mihajlo Ristić. I da je on, kada opisuje Prusta, prosto kao da ga ima pred očima.
Naučni savjetnik Instituta za književnost i umetnost, dr. Bojan Jović, napominje da knjiga Borisa Milosavljevića nije samo prva temeljna studija ovakve vrste posvećena Slobodanu Jovanoviću. Ona je prva od niza knjiga, a uslediće će još dve. I tu se praktično spajaju neke osobine koje se retko sreću u našoj savremenoj nauci, društveno-humanističkog usmerenja.
Treba istaći da je Slobodan Jovanović jedan od tvoraca i najistaknutijih predstavnika beogradskog književnog stila. Drugim rečima, ne samo što je razmišljao o jeziku, donekle se suprotstavljajući Vukovoj reformi, nego je isticao da jezik jednostavno ne stvara samo narod, nego stvaraju intelektualci i književnici. I završni deo ovog poglavlja posvećen je uredničkom, odnosno saradničkom delu Srpskom književnom glasniku, gde se i za nas, profesionalci iz drugog ugla, pokreću vrlo zanimljive teme, a to je pre svega osjećaj Slobodana Jovanovića za ono što je najvažnije u trenutku, dakle Marcel Proust, a i onda jedna vrlo zanimljiva Svistorsko-Rableovska niska književnih dela koja sa druge strane osvetljava upravo ovu posvećenost i zamišljenost Slobodana Jovanovića nad društvenim i državnim aspektima književnosti.
Piščeva ideja vodilja, koja svakako zaslužuje punu podršku, bila je koliko jednostavna, toliko i zahtevna, da se do tančina istraži i obelodani ono što bi se s razlogom moglo nazvati genealogijom duhovnog profila i teorijskog stanovišta Slobodana Jovanovića. U svom traganju za bazičnim sastavnicama tog profila i tog stanovišta, traganju koje nije lišeno zanimljivih i uzbudljivih otkrića, Boris Milosavljević je, slobodno se može reći, primenio svako istraživačko sredstvo i svaki metodski postupak koji su bili kadri da ga dovedu do novih saznanja i novih rezultata, napisao je u recenziji knjige akademik Danilo Basta. Thank you.
fish in your sight, and the sun drips down bedding heavy behind the front of your dress on shadowy night. The droning engine throbs in time with your beating heart. And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy night. The droning engine throbs in time with your beating heart.
Slušali smo Duran Duran koji su obeležili mnoge mladosti kao i dečije novine iz Gornjeg Milanovca. Sada idemo u Gornji Milanovac, ali ne povodom dečijih novina, već imamo sasvim drugi razlog. nadomak obeležavanja treće decenije rada Međunarodnog bijenala umetnosti minijature, ovogodišnje 14. izdanje otvara se sutra, u subotu, 21. aprila, uz učešće 322 umetnika u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, crteža, primijenjene umetnosti, fotografije i intermedije. Izložba će se tradicionalno održati u Kulturnom centru Gornji Milanovac. Prilog je pripremila Mirjana Boba Stojadinović.
Dame i gospodo, čast mi je da vas pozovemo da 21. u 13 časova dođete u Gornji Milanovac na otvaranje 14. Međunarodnog bijenala umetnosti minijature.
Ovim rečima direktor Kulturnog centra Gornji Milanovac, Dragan Arsić, pozvao je prisutne na konferenciji za novinare na sutrašnje otvaranje 14. Međunarodnog bijenala umetnosti minijature. Radoš Gačić, urednik likovnog programa Kulturnog centra Gornji Milanovac, približava nam istorijet fenomena bijenala umetnosti minijature.
Znate sami, to je fenomen. Mi smo gradić koji ima 20-25.000 stanovnika. Imamo jedno udruženje likovnih i primenjenih umetnika Gornji Milanovac, koje je pokrenulo celu ovu priču te 89. godine. Praktično ono je nosilac manifestacije od početka. Ali taj zaista fenomen jedne male sredine da sačuva izložbu tog formata, tog nivoa. Znači, ni na jednoj izložbi nismo imali manje od 300 izlagača, a imali smo i preko 1000 izlagača. Sve ono što postoji u svetu kao umetnički jezik zastupljeno na našoj izložbi u formatu 10x10 cm. Ta jedna značajna priča da koliko je teško ostvariti veliko monumentalno umetničko delo po dimenzijama, toliko isto teško sažeti ideju umetničku u format 10x10 cm, a da to bude završeno, gotovo, finiširano i izuzetno umetničko delo.
Govoreći o tome šta je značaj kulture, posebno za manje gradove kao što je Gornji Milanovac, Božidar Plazinić, kao predsjednik selekcione komisije i umetničkog saveta Kulturnog centra, objašnjava.
To je meni jako bitno kod kulture, što u ovoj zemlji ljudi ne shvataju šta je učinak kulture. Nije to samo izložba. To je marketing jedne lokalne zajednice ili države, zavisi u kom obimu, ali pre svega mislim na Milanovac, koji ima jako prirodu, najrazvijeniji seoski turizam u Srbiji, najrazvijeniji. Sve imaju i sad ovo dođe nekako kao način da se sve to pokaže svetu, i to na najdirektniji način. Ajde do Dukatalozije, do DVS-a, ali mnogi umetnici dolaze u Milanovac i oni imaju prilike da kroz tu manifestaciju afirmišu razvoj lokalne zajednice, života ljudi u toj zajednici. Čak sam jednom i pročitao kod gospođe Šešić, da ona pominje Milanovac u svojoj knjizi Marketing i umetnost kao primjer jedne lokalne zajednice koja afirmiše svoju sredinu preko kulture. I to je najmanje što ona može da uradi, da izvoji, to najjeftinije.
Na koji način lokalna zajednica u stvari reaguje na izložbe?
Lokalna zajednica na to ne reaguje možda na onaj način na koji bi mi umetci želali. Ali lokalna zajednica na to interesno reaguje. Ja čak i to prihvatam. Znači, ako to doprinose afirmaciji grada, da se oni tu pojave i lično kao da se slikaju i tako dalje, pre sad pričamo o lokalnoj zajednici, o rukovodstvu, o opštini i tako dalje. E, ali imamo sad mlade ljude koji jako drže do toga jer mogu da u svom društvu, u svojim putovanjima pokažu katalog, ispričaju kako u njihovoj sredini ima to i to. Drugi, mnogi mladi se preko te izložbe i opredeljuju da budu umetnici. Što uopšte nije mali učinak. Milanovac ima najveći broj umetnika, čak veći nego moj Čačak koji je 4 puta veći. Jer je Milanovac ranije razvio taj marketing i dizajn preko dečjih novina, preko velikih firmi kao što je Tetra Pak, kao što je bivše Takovo, sada je Swiss Lion. Oni su imali jako veliku izdavačku delatnost. Tako da u Milanovcu živi ogroman broj umetnika. I sve više mladih se tamo opredeljuje za tako nešto, a jedna od podsticajnih stvari je bijenale.
Ove godine je odlučeno da se pre otvaranja izložbe proglase dobitnici nagrada. Uz dobitnike 7 ravnopravnih prvih nagrada u svim kategorijama, dobitnik ovogodišnjeg Grand Prix-a je vajar Marko Vukša.
Ovo je stvarno jedna jako važna izložba i manifestacija za mene. Gaji jednu disciplinu malog formata, minijaturnog formata, koja je meni veoma bliska još od studentskih dana. Nisu to uvek samo skice. To su stvarno samo radovi u malom formatu i meni je to jako blisko da u jednoj ruci možeš da obuhvatiš ceo rad, da ga sagledaš najlakše moguće, upravo je kad je mali format.
Svečano otvaranje 14. Međunarodnog bijenala umetnosti minijature biće sutra 21. aprila u 13 sati u Gornjem Milanovcu. Izložba je otvorena do 30. juna.
I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so my song is so, so small. I could get down and crawl, searching from wall to wall, and may ever see anything at all. How could you hurt such a small you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small.
Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
CBF najavljuje Rapsodija u plavom, 22. aprila na Kolarcu. Pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershvina, Mincera i Bernsteina. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo. I rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet. Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kompank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kompank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike, fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Medoteran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U Domu kulture Studentski grad u klubu Magistrala održan je razgovor o knjizi Statisa Gurgurisa Da li književnost misli? Književnost kao teorija za antimitsko doba. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Knjiga Statisa Gurgurisa Da li književnost misli? Književnost kao teorija za antimitsko doba pokreće pitanje ima li književnost sposobnost da pojmovno artikuliše stanje sveta, iz kojeg nastaje i kojem se alegorijski obraća. Profesorka Tatjana Rosić smatra da uvodni deo knjige postulira Statisove teoretske postavke, a ostatak knjige, koji je veoma opsežan, zapravo bi trebalo čitati kao niz različitih interpretacija književnog teksta, kroz koje možemo videti zašto autor misli da je književnost jedan određeni oblik znanja i na koji način se to znanje konstituiše, to jest zašto je ono značajno za zajednicu.
Zbog toga on kaže da se književnost i mit zapravo nalaze uvek u jednoj vrsti koincidencije, u okviru koje to znanje koje književnost u sebi krije, zapravo na izvestan način biva vezano za mit i njegovu performativnu prirodu, a to znači da se opet istorija antičke tragedije ili antičkog pozorišta i izvođenje antičkog mita u grčkom polisu nekako nalaze u osnovi ove knjige. Znači imamo dva zapravo, tako da kažem, repera koja ne smemo da izgubimo iz vida i ona su vrlo daleko vremenski gledano, a opet ih nešto povezuje. Znači s jedne strane to je grčki polis, to je antički mit i antičko pozorište koje zapravo uprizoruje taj mit, a kroz taj mit zapravo uprizoruje politički i društveni život zajednice, život zajednice uopšte. To je jedan punkt, a drugi punkt je zapravo kad se pojavljuje dijalektika prosvetiteljstva. Znači, to je onaj trenutak kada su zapravo Dorne i Horkheimer prešli okean, pobegli iz nacističke Nemačke, pobegli od onog što se zove nacistički mit, došli u Ameriku, a Dorne radi u Hollywoodu, i napisali tu knjigu Dijalektika prosvetiteljstva, gde su analizirali mit kao način funkcionisanja i stvorili još neke druge važne pojmove, što kao što je pojam kulturne industrije. I naravno, u okviru svega imamo pojam samog prosvetiteljstva i njegov mit racionalnosti, edukacije, emancipacije i tako dalje.
Iako je raspon između dve ključne intertekstualne tačke ove knjige veoma veliki, skup tekstova koje Statis interpretira je pre svega modernistički, napominje Tatjana Rosić.
Zapravo, on se bavi modernošću i obećava da će njegova knjiga ostati pod uticajem onoga što on kaže, moja knjiga i moje pisanje su pod uticajem sile teže modernosti same. Mada u toj njegovoj modernosti mi možemo da prepoznamo jednu vrstu poznog nemačkog romantizma i tu vezu između poznog nemačkog romantizma i modernističkih pisaca kojima se on bavi. Znači, imamo nekoliko slojeva, ali neke stvari ne smemo da izgubimo iz vida, ako ne želimo da se izgubimo u ovoj knjizi koja je zaista obimna i ima jako puno referenci.
Statis Gurguis je profesor komparativne književnosti na odseku za engleski jezik na Kolumbija univerzitetu. Posebne oblasti Gurguisovog teorijskog istraživanja pokrivaju područja svetske književnosti, književne teorije, teorije modernosti, poetskog diskursa, sekularne kritike i savremene muzike.
Danas u kulturnim krugovima delimo karte za pozorišne predstave. Reč je o jednoj predstavi Bitev teatra i drugoj koja je gostovanje u ovom pozorištu. Dakle, večeras u 20 časova Prostor za revoluciju, plesna predstava, koreografija i koncept Isidora Stanišić, delimo dva puta po dve karte, javite se, a zatim i za 22. april, to će biti gostovanje u Bitev teatru, porodica Bistrih potoka, autorski projekat Intima, naravno režija Božidar Mandić, pa se javite. A večeras na sceni Kult ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić premijerno će biti izveden komad Kod šeitana ili jedna dobra žena. Sanja Savić u režiji Stevana Bodrože. Prilog pripremila Gordana Đurđević.
Još jedna predstava koja se bavi nasiljem nad ženama. Ovaj put u produkciji ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić Kulturnog centra Pančeva i Puls teatra. Stevan Bodroža, koji već ima nekoliko predstava u ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić, jedna od njih je izabrana za ovogodišnje Sterino pozorje, odlučio se za komad mlade autorke Sanje Savić. Kod šeitana ili jedna dobra žena je priča o trpljenju i pokušaju pobune protiv njega – Ova drama je posveta svim ženama koje su imale darove, snove i nadanja i nikada im se ni izdaleka nisu približile zato što im niko nije dao podršku i ohrabrio ih da iskorače u nepoznato, kaže između ostalog reditelj Stevan Bodroža.
Ovaj komad Sanja Savić je jedan onako ženski komad, vrlo često se priča o ženskom pismu, bilo da je dramsko žensko pismo, bilo da je u beletristici i ono, postoje velike teorijske rasprave šta zapravo predstavlja taj pojam, ali za mene ovo je zapravo u centru tematike ovog komada je jedna žena i njena sudbina koja je vrlo teška i vrlo kompleksna. I mislim da ima puno takvih sudbina oko nas, od kojih okrećemo glavu ili ih ne primećujemo, a u stvari to ne bi trebali da činimo, zato što u tim tako nekim situacijama od kojih okrećemo glavu, u nekim situacijama porodičnog nasilja, prosto propadaju neki fantastični životi i neke jako kvalitetni ljudi, to je kvalitetne žene, doživljavaju jako teške sudbine. Ovo je prosto osoba koja, Božana, koja je glavni junak, ona ima neke svoje snove, ima neke svoje ona izbeglice iz Like, koja živi u Sremu. I ona mašta o tome da nastavi nešto u čemu je rad zaustavio. Zapravo ona se nada da će biti pevačica, ona lepo peva. A sada je samo jedna žena koja drži kafanu zajedno sa svojim mužem i prilično je nesrećena u tom braku i nesvaćena od svog sina i u svojoj snaji vidi već nekoga ko će naslediti tu, kako bih rekao, tu tradiciju patnje koju ona ima. I u stvari komad na jedan divan način postavlja pitanja, to je slika jedno društvo u kojem mi živimo, koje je pseudomoderno, najizgled moderno, a u stvari ženama su i dalje dodeljene, vrlo tradicionalne, vrlo mizogine i vrlo, kako bih rekao, problematične i teške uloge u društvu i u porodici. I sad, kako to izgleda iz pera Sanja Savić, kako su ti likovi napisani, kakvi su njihovi odnosi, kako ona nekako dočarava taj tragizam i sa jednim humorom i sa jednim patosom, eto, vidjet ćete na sceni kulta. Nasilje na muškarcima naravno postoji, ali zašto se tako nasilje na ženama na poseban način ističe? Pa zato što ovo ipak jeste i dalje muški svet. I mislim, nekako, mislim da ženama dosta teško, jer s jedne strane postoji taj imperativ emancipacije, a s druge strane postoji nerazumevanje za biologiju žene koja je prosto drugačija. Mi nismo isti, ali treba da budemo jednaki. E, to je teško postići.
U predstavi igraju Jasmina Večanski, Mihajla Stamenković, Ivana Nedeljković, Mihajlo Laptošević, Igor Borojević, Mladen Vuković i Milan Aleksić, a autorsku ekipu čine i scenograf Milan Miladinović i kostimograf Mina Miladinović. Don't take her for granted. Don't misunderstand her. A plain little mind. Treat her so tenderly. It will pay you in time. You gotta know
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Tako je, sutra uveče nas očekuje ovaj koncert, a večeras u Bitev teatru plesna predstava Prostor za revoluciju, koreografija i koncept Isidora Stanišić. Javite se na 3229653 da osvojite karte za ovu predstavu. A u Subotičkom pozorištu Kostolanje Deže sutra uveče biće premijerno odigrana predstava Gorski divovi Luigija Pirandela u režiji Paola Mađelija. Sa jednim od glumaca iz predstave razgovara Mira Knežević.
Borise, ova predstava Luigija Pirandela Gorski divovi je koprodukcija pozorišta vaše, Kostolanje Deže iz Srbije, Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajica, Italijanska drama iz Hrvatske, Nemačkog državnog pozorišta iz Rumunije, Slovenskog stalnog pozorišta iz Italije i nacionalne institucije Albansko pozorište iz Makedonije. Pretpostavljam da su i vaše kolege glumci koji učestvuju i igraju sa vama u ovoj predstavi iz ovih pozorišta.
Radili na ovom projektu u Rijeci 2 mjeseca. Tamo smo se upoznali sa glumcima iz ovih nabrojenih teatra koje ste nabrojali i tamo smo se prvi put sreli, znači tamo smo počeli prvi put da sarađujemo zajedno i ja mislim da je jako, jako dobro teko rad i lijepo smo sarađivali sa njima. Bilo je baš interesantno da smo svi iz različitih zemalja, 5 različitih zemalja iz različitih manjinskih, to treba naglasiti da smo svi iz manjinskih
pozorišta
i svako iz svoje zemlje, pored toga što priča jedan jezik, priča još jedan drugi, znači mnogo jezika se mešalo tokom probe. Istina da je reditelj držao probe i davao nam instrukcije na nemačkom, na srpsko-hrvatskom i na italijanskom. A međusobno smo ponekad morali pričati i na engleskom i ko kako je znao.
Da, da.
Tako da je jako bilo interesantan proces i puno smo radili. Lepo polako smo išli, Paolo je nas je vodio. On jako dobro zna da vodi glumce, ima puno iskustva i taj komad imao je veoma izrađenu koncepciju i zna dobro taj komad i naravno on je pa iz Italije pa onda je puno nama pričao ne samo o tome što piše u komadu, nisam samo to prerađivao, nego i što se još vezuje uz ovu temu.
Borise, predstava je igrana u februaru u Hrvatskoj, u martu u Italiji, također u martu i u Rumuniji. Sutra uveče je premijera kod nas. Kako je reagovala publika u ovim zemljama?
Pa, publika je veoma dobro reagovala svugde gde smo do sad igrali. Različite su publike, naravno, drugačije, na primjer u Italiji dosta veliki deo je na italijanskom, onda oni boje razumu. Onda u, recimo u Rumuniji, tamo je bilo i kod nas će isto biti titlovana predstava, zahtjeva malo drugačiju koncentraciju publike cijela predstava, ali svugde gde smo do sad igrali i u Hrvatskoj i u Italiji i u Rumuniji su dosta dobro reagovali, čak su ustali tokom aplauza i jako su dobro primili predstavu. Nadam se da će i u Subotici isto biti tako. Ja mislim da je tu subotička publika dosta otvorena za ovakve predstave i da čekaju, puno njih sam čuo da čekaju i da će, nadam se da će im se svidjeti.
Premijera je 21. aprila, znači sutra, prva repriza je 22. a 23. aprila druga repriza, ali time se život ove predstave ne završava, vas čeka premijera i u Makedoniji.
Da, idemo još u Skopje posle Subotice i to isto nam je zanimljivo, jedva čekamo svi glumci i saradnici da to će nam biti malo i tužno, posle toga nema još plan za nastavak, ali nadam se da nećemo se rastati pošto smo se dobro združili sa glumcima i sa saradnicima isto i tako da nadam se da neće biti kraj za uvek ovog lepog putovanja.
Bilo bi šteta, jer ovu predstavu mislim da bi trebalo da vide i ostala pozorišta i u Hrvatskoj, i u Italiji, i u Rumuniji, i kod nas u Srbiji, a i u Makedoniji. Veliki je projekat u pitanju. Borise, najljepša hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Želim vam puno uspeha i sa našom srpskom premijerom sutra uveče. Želim vam lepu premijeru i u Makedoniji i neka živi predstava i dalje.
Da, hvala vam lepo.
Bilo je ovo sve u kulturnim krugovima koje su danas za vas realizovali Tanja Kosanović, Rada Ćorović, Sonja Sibinoski, Goran Ivković i Jana Vučković-Denčić. Ono što sledi je Gutenbergov odgovor posle vesti, a tamo u Gutenbergovom odgovoru čeka vas Sonja Milovanović. Ostanite na našim talasima i prijatno.
When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your tears and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you and light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use in crying? You'll find that life is still worthwhile.